المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен бақара сүресінің тәфсірін ары қарай жалғастырамыз біз өткенде сіздермен 73-ші аятқа келіп тоқтаған болатын едік алла субханала тағала әрі қарай жалғастырып яһудилерге қатысты айтады 74-ші аятта ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Кейін, яһудилерге қатысты Алла субхана ва тағала айтып жатыр. Осыдан кейін сендердің жүректерің қатайды. Бейне тастай тіпті одан да қатты болып кетті. Алла субханала тағала яһудилердің жүректерін сипаттап айтып жатыр. Сендердің жүректерің қатайды. Қатайғандығы соншалықты фахия кел хижара ол тас секілді әу ашадду қасва немесе тастан да қатты болып кетті дейді. Тас екеш тастың да арасынан бұлақ ағып жататыны бар. Тастар жарылып өздігінен қайнарлардың шығатыны бар. Кей тастар Алладан қорқып опырыла құлап түседі. Яғни Алла субханала тағала бұл жерде олардың жүректерімен тасты салыстырып жатыр. Жүректерің тас секілді, тастан да қатты болып кетті деп айтты да ары қарай сондай қатты болған тастың өзінен өзендер жарылып шығады. Оларда тесіктер пайда болып, сол тесіктерден сулар ағады. Олардың кейбіреулері Алла субханала тағаладан қорқып опырыла құлайды. Ал сендердің қатқан жүректеріңнен ешқандай пайда жоқ деп жатыр. Омаллаху биғафилин амма таамалун. Алла сендердің қылықтарыңды сезбей қалмайды. Алла субханала тағала сендердің істеріңнен ғафлетті емес деп бұл аятта айтып жатыр. Енді бұл аят ғұламаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі яһудилерге қатысты деп айтады. Енді бір ғұламалар бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезіндегі емес, одан алдыңғы Муса алейхиссаламның кезіндегі яһудилерге қатысты деп те айтады. Себебі алдыңғы Муса алейхиссаламның кезіндегі яһудилер сондай Алланың ұлы құдіретін көрді, қаншалықты муъжизаларды көрді, қаншалықты Алла субханала тағаланың құдіретін сездіретін істерді көрді, бірақ соның өзінде бұзауға табынып кетті, одан кейін тағы да басқа да тірліктер істеді. Яғни қарап отыратын болсақ, олар көп жағдайда Алла субханала тағаланың құдіретін сезінгеннен кейін де артқа қайтып отырды. Алла субханала тағала сол үшін сендердің жүректерің қатайды деді. Және бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі яһудилерге қатысты. Себебі олар осының барлығын біледі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынайы пайғамбар екендігін біледі. Сипаты келген, солай бола тұра олар иман келтірмейді. Олардың жүректері қатайып кеткен. жүректің соншалықты қатайғандығы қатты тастар олар пайда берсе де бұлардың жүректері ешқандай пайда бермейді деді. Тас қатты. Бірақ сол тастардың өзі, егер бұл осы аяттар оларға келетін болса, аяттарды қабылдау керек болатын болса, олар қабылдар еді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Лау анзална хазал Құрана аля джабалин ла раайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятиллах". Егер осы Құран тауларға түсетін болса, таулар Алладан қорыққандықтан жарылып кетер еді деді. Таулар жарылып кетер еді деп, таулардың қатты болғанымен Алланың аяттарын қабылдайтынын айтып жатыр. Және олар соншалықты қатты болғанымен одан өзендер атқылап шығады тастан, және тастарды бана су тесіп, су тамшылаған кезде тасты да тесіп жібереді. Сол тастардың арасынан тесіктерінен сулар ағып жатады. Муса алейхиссаламның кезіндегі яһудилер көздерімен аса таяқпен Муса алейхиссалам тасты ұрған кезде жарылып содан судың аққанын көрді. Бірақ бұлардың жүректері сонша аяттарды көріп тұрса да, сонша Алланың құдіретін көрсететін көріністерді, белгілерді көріп тұрса да, жүректері жібімейді, жүректері иманға келмейді. Яғни бұл соншалықты қатты жүрек. Ондай жүректер жайында Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде басқа бір жерде айтады: "Фауайлул лил қасияти қулубухум мин зикриллах". Алланың діні, Алланың есімі жалпы айтылған кезде, ахирет айтылған кезде қатты болған, әсерленбейтін жүректерге өкініш болсын дейді. Әрбір адам негізінде өзінің жүрегін қарап көруі керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля шынайы мүминдердің сипатын келтірді: "Иннамал мүминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат қулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана". Шынайы Аллаға иман келтіргендер, егер Алланың аяттары оқылатын болса, олардың жүректері елжірейді. Алланың кәләмін естіген кезде олардың имандары артады деді. Ал біздің жүректеріміз қандай? Біздіңкі де осы яһудилер секілді, тас секілді қатып қалған ба, тастан да қатты ма, соны адам қарауы керек. Егер жүрек Алланың аят оқылған кезде, жалпы ахирет, тозақ айтылған кезде қорықпаса, жүрек тітіркенбесе, ондай жүректерге Алла субханаһу ва тааля өкініш болсын деді. Ол жүрек яһудилердің жүрегіне ұқсайды. Және бұл жерде фахия кал хижарати ау ашадду қасва, ол тас секілді немесе одан да қатты дейді. Бұл жердегі немесе деген сөз негізі бұл жерде немесе емес, және деген мағынаны береді. Араб тілінде ау деген негізінде немесе дегенді білдіреді. Бірақ бұл жерде және одан да қаттырақ деген мағынада келеді. Себебі араб тілінде немесе деген сөз келеді кейде, бірақ және деген мағынаны береді. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Фирауынға барыңдар, Фирауынға барып үгіттеңдер" дейді. "Лааллаху йатазаккару ау яхша", ол түсінер немесе қорқар дейді. Бұл жерде түсінер және қорқар деген мағынада келген сөз. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля әйелдерге қатысты айтады: "Уала юбдина зайнатахунна", өздерінің әшекейлерін, зейнеттерін, яғни әуретті жерлерін көрсетпесін. "Илля тек қана либу аулатихинна", ерлеріне, "әу абаихинна әу әу әу", яғни "әу әу" немесе "немесе" деп кеткен кезде бұл жердегі мағынасы "және және және" деген сөз. Яғни ерлеріне және әкелеріне және балаларына және ерлерінің балаларына және ағаларына, інілеріне деп, осылай мағынасы бұл жерде "және" дегенді білдіреді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Бірде пайғамбарымыз Абу Бакр, Али радиаллаху анху, тағы бірнеше сахабалар Ухуд тауының үстінде тұрған кезде Ухуд тітіркенді, яғни сілкінді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "тыныштал" деді. "Аяғымын теуіп тыныштал, сенің үстіңде пайғамбар тұр, әу сиддиқ әу шахид" деді. "Сенің үстіңде пайғамбар немесе сиддиқ немесе шахид". Бұл жерде "әу" дегенде "және" деген мағынаны береді. Яғни сенің үстіңде пайғамбар тұр, және сиддиқ тұр, және шахид тұр деді. Шахид бұл Али радиаллаху анху. Сиддиқ Абу Бакр радиллаху анху. Яғни негізі әу деген мысалы таңдау үшін немесе бір нәрседе сен сенімді болмасаң немесе былай деп айтасың. Ал бұл жерде тас секілді немесе деп, яғни бір күмәндану мағынасында келген сөз емес, бұл жерде және деген мағынаны береді. Олардың жүректері тас секілді және тастан да қатты деді. Біреулер тас секілді, тағы біреулердің жүрегі тастан да қатты. Уана Аллаху биғафилин амма таамалун. Алла субханаһу ва тааля сендердің істеріңнен хабарсыз емес, хабарсыз қалмайды деп айтып жатыр. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля 75-ші аятта айтады. Афататмауна юмину лакум. Ей мусульмандар, أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أي مسلماندар шынымен ақ олар, яғни яһудилер, иман келтіреді деп үміттенесіңдер ме? Олардың бір тобы Алланың сөзін, Тауратты естіп түсінгеннен кейін қасақана өзгертіп жіберді дейді. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тааля Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір жағынан көңіліне демеу беру, екінші жағынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сабырлыққа шақыру. Пайғамбарымыз адамдар исламды қабылдамаған кезде қабылдау кешіксе қиналатын. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің үмбетінің тозақта жанғанын қаламайды. Пайғамбарымыз пайғамбар болғаннан кейінгі адамдардың барлығы пайғамбарымыздың үмбеті болып есептеледі. Пайғамбарымыздың үмбеті жалпы екіге бөлінеді. Уммату дауа, уммату ижаба болып бөлінеді. Уммату дауа, яғни пайғамбарымыздың алып келген дінін қабылдауға міндетті болған адамдар, ал уммату ижаба соны қабылдап кіргендер. Сол үшін де, яғни басқалар да жалпы пайғамбарымыздың үмбетіне кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың исламды қабылдағанын, екі дүниеде бақытты болғанын қалайды. Барлығымыз білеміз, бірде яһуди бала ауырып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына кіріп, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп айт. Мен Алланың алдында сенің жаннатқа кіруіңе кепіл болайын деді. Бала әкесіне қарап, әкесі рұқсат берді. Сөйтіп бала шахадатта айтып дүниеден өтті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеңілден қуанып шықты. Альхамдулиллахи аллази наджаху минан-нар, тозақтан құтқарған Аллаға мақтаулар болсын деп қуанып жеңілденіп шыққан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың, яғни яһудилердің күпірлігін көрген кезде, олардың істеп жатқан жаман тірліктерін көрген кезде ойланатын. Неге бұлар иманға келмейді? Осылар барлық Алланың үлкен белгілерін көрді емес пе, кітаптарында жазылып тұрған жоқ па, неге бұлар иман келтірмейді деп қиналған кезде Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір жағынан демеу ретінде айтып жатыр пайғамбарымызға және пайғамбарымызбен бірге қосылып басқаларды дінге шақыратын мүминдерге айтып жатыр. Ей мұсылмандар, шынымен ақ олар яһудилер иман келтіреді деп үміттенесіңдер ме деді. Үміттенесіңдер ме? وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. Олардан сондай топтар болды, сондай топтар бар еді. Алланың сөзін естіп түсінгеннен кейін әтейілеп біле тұра өзгертіп жіберді дейді. Енді бұл қай топқа қатысты? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі яһудилер ме, немесе Муса алейхи салам кезіндегі яһудилер ме? Енді бір ғұламалар ол Муса алейхиссаламның кезіндегі яһудилер дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума секілді ғалымдар осындай пікір айтады. Оған қатысты мына риуаят келеді тафсир кітаптарында. Бұл Алланың сөзін өзгерткендер Муса алейхиссаламмен бірге тор тауына шыққан 70 адам дейді. Олар Алланың сөзін естіді, естігеннен кейін қайтып келді. Қайтып келгеннен кейін, яғни Муса алейхиссалам шариғатты алып келді. Олар шариғатты көрді де қиын сынып, біз Алланың кәлемін естідік, Алла субханаһу ва тааля айтты. Сол жерде осы мені менің дінім, шариғатым, амал етсеңдер жақсы, амал етпесеңдер өздерің білесіңдер деп таңдау берді деп осылайша Алланың кәлемін өзгертті деді. Алланың кәлемін өзгертті. Мен бәдім ақалу, оны түсінді, оғым яләмін, және олар білді деді. Түсінді білді дегенде, Алланың кәлемін ақиқат екенін білді, және оның ішіндегі мағыналардың қандай мағына, сөздердің қандай мағынада екенін білді, біле тұра, және олар оны өзгертті. Яғни басқа мағынаға өзгертті. Түсінді, түсінбей өзгерткен жоқ олар. Ақалу, яғни оны түсінді де, түсінгеннен кейін біле тұра, оғым яләмін, мағынасын олар өзгертіп жіберді. Бір ғалымдар осында пікір айтады, екінші бір ғалымдар айтады, жоқ бұл жерде уақада кәне фариқу минхум йасмауна калам аллах деген, олардан сондай топтар бар, Алланың кәлемін өзгертеді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде яһудилерге қатысты дейді. Себебі аят солар жайында кетіп жатыр деді. Пайғамбарымызға айтып жатыр ғой, мүминдерге олар иман келтіреді деп үміт етесіңдер ме деп жатыр. Олар иман келтіреді деп үміт етесіңдер ме деген бұл жерде үміт кімге қатысты болады? Тірі жүрген адамдарға қатысты болады. Ал енді ол пайғамбарымыздың кезіндегі яһудилер деп алатын болсақ, онда олар не нәрсені өзгертті? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттары келген, пайғамбарымыздың шынайы пайғамбар екендігін анық айтқан аяттарды өзгертіп бұрмалады. Және біз сирадан білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келген кезде олар әлгі Тауратта келген рәжім, яғни тас боран қылуға қатысты аятты өзгертпекші болды, өздеріндегі қолмен жауып тұрды. Осындай іс-әрекеттерге олар баратын. Сөйтіп өздерінің артынан ергендерді адастыратын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттары келген, имам Бағауи рахметуллаһ айтқандай, сипаттары келген кітаптарындағы аяттарды өзгертіп жіберген. Пайғамбарымыз сипаты былай келген, ол мынандай деп нақты пайғамбарымызға келетін аяттар келген кезде, олар оны алды да өзгертіп, басқа сипаттарды қойып, адамдарды адастырды. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындайды. Енді жарайды. Оқады кәне фариқу минхум. Бір топ бар екен солай істейді. Енді бір топ солай істейді деп, неге яһудилердің барлығынан күдер үзуге болады ма, олар иман келтірге болмайды, иман келтірмейді деп күдер үзуге болады ма, қалайша деген секілді сұрақ туындайды. Жалпы бұл жерде имам Қаффал рахимахуллах айтқандай, бір топ бар, Алланың кәлемін өзгертеді, адамдарды адастырады, екінші топ бар, соларды тыңдайды, соларға тақлид жасайды, яғни соқыры ереді, артынан солардың айтқандарынан шықпайды. Ондай болатын болса, әлбетте олардың да иманға келуі қиындау болады. Мысалы, сенен осы нәрсе, немесе сен осыны түсінеді дейсің бе, сен ұстазың пәленше ғой деген секілді бізде де айтады ғой. Енді сен ұстазың мынандай болса, сен қандай боласың, содан ары бармайсың ғой, соны төңірегіндегі адамсың ғой деген секілді сөз айтылады. Бұл жерде де енді бір топ өзгертіп жатса, екінші топ соларға шәкірт болса, онда бұлардың да иманға келуі қиын болады деген мағынада. Және бұл жерде жалпы аятта олардың иман келтіруі мүмкін емес деген мағынадағы сөз емес. Бұл жерде лилистибаат деді. Лилистибаат, яғни иманға келуі қиын деген мағынада. Иманға келуі қиын. Сіз мысалы бір шахуатына берілген, еш нәрсені ойламайды, еш нәрсенің қамын жемейтін, бейғам жүрген адамды көрсеңіз айтасыз, осыдан мынандай нәрсе шығады ма, немесе осыдан бір үлкен іс күтуге болады ма деп айтасың. Бұл жерде яғни ол мүмкін емес деген мағынада емес. Осындай халде жүрген адамнан бұндай ондай үлкен істің шығуы қиын, ұзақ деген мағынада айтылатын сөз. Немесе бұл жерде ғалымдарымыз айтады, бұл бір белгілі бір адамдарға қатысты деді. Белгілі бір адамдарға қатысты түскен деді. Мысалы біз білеміз. Таббат яда би лахаби ва табб. Абу Лахабтың көзі тірі кезінде түсті. Одан кейін Абу Лахаб иман келтірсе, Онда адамдар айтар еді, мынау аят теріс шықты ғой деп. Бұл Құранның ақиқат екендігінің тағы бір белгісі де. Таббатя ляби лахаб деп аят түсті, содан кейін Абу Лахаб ақылдасып, давай мен Құранды өтірікке шығарайын, сол үшін иман келтірдім деп айта салайын десе, адамдарда күмән туындайтын еді. Жоқ, мына аят түсіп тұр ғой, мынау иман келтірді ғой, қалай болды деп. Бірақ ол сол аят түсе тұра иман келтірген жоқ. Сол секілді белгілі бір адамдардың кәпір болып өлетіндігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тағала білдірді. Бұл жерде де Алла субханаһу ва тағала белгілі бір адамдардың иманға келуін күтесің бе? Олардың бұл дүниеден кәпір болып өтетіндігі анық деп Алла субханаһу ва тағала білдіріп жатыр. Енді 76-шы аятта Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Олар мүміндерге жолға қалса, біз иман келтірдік дейді. Бір-бірімен оңаша бас қоса қалса, Алланың алдында мұсылмандар сендерге қарсы дәлел көрсету үшін Алланың сендерге білдірген уахиын оларға айтасыңдар ма, оларға хабарын жеткізесіңдер ме дейді, дейді. Дейді, афала тақилун, яғни ақылдарың жоқ па, неге бұлай айтасыңдар деп, олар бір-біріне айтады, дейді. Енді бұл жерде бұл, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا дейтін, бұл яхудилердің ішіндегі мұнафиқтері. Иман келтірген, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларымен кездесетін болса, олар бізде иман келтіргенбіз деп айтатын. Бізде иман келтіргенбіз деп айтады. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, егер бір-бірімен жеке қалатын болса, онда бір тобы бұларға айтады. أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Енді Алла субханаһу ва тағаланың сендерге білдірген қалайша оларға білдіресіңдер деді. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Ертең олар сендерге қарсы соны құжат етеді ғой, ақылдарың істейді ме деп оларды сөгетін. Яғни белгілі бір топ бар, я біз иман келтіргенбіз, ол Тауратта пайғамбардың сипаты келген, бұл пайғамбар ақиқат деп иман келтірген болады. Екінші топ бар, бұл нәрсені істемейді. Екінші топ бар, керісінше оларды сол істері үшін сөгеді. Яғни жалпы бұлар бірнеше топтар. Бұлар бірнеше топтардан тұратын яхудилер. Бір топы бар, адам өздері адасқан, басқаларды адастыратын. Бұл бірінші тобы. Әлгі мынау өздерінің Тауратын өзгертіп, осылай сәрекет жасайтындар. Және одан кейін екінші топ бар, бұлар мұнафиқтер. Біз иман келтіргенбіз деп мұсылмандарды көрсе, мұсылман болып көрінеді. Үшінші топ бар, бұларға қарсы шығады, сөгеді. Жындысыңдар ма, олай істемеңдер, оларға өздеріңе қарсы құжат беріп жатсыңдар. Неге бізде тапта келген нәрсені оларға хабарын бересіңдер, олар ертең осы дінде сендерге қарсы қосыны құжат етіп қолданады ғой, сендер айттыңдар неге иман келтірмейсіңдер, неге мыналарың иман келтірмейді, айтып тұрсыңдар ғой кітаптарыңда бар екендігін деп, өздеріңе қарсы құжат болады ғой, неге құжат беріп жатсыңдар бұларға деп айтатындары. Және төртінші топ бар, төртінші топ бұлардың несі, мынау келесі аяттарда келеді. Алла субханаһу ва тағала айтады, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. أُمِّيُّونَ – еш нәрсе білмейтін сауатсыздары. Оларға қазір келеміз, иншалла. Енді бұл топ мыналарға айтады, неге сендер құжат беріп жатсыңдар? Неге оларға пайғамбардың сипаты келген деп хабар беріп жатсыңдар деп сөгеді. Бұл жерде لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, عِنْدَ رَبِّكُمْ деген сөздің тікелей мағынасы, мына жерде де аударылғанда, Алланың алдында деді. Алланың алдында. Бұның мағынасы, бір мағынасы, ертең Алла субханаһу ва тағаланың алдына барған кезде сендерге олар айтады. Сендер өздерің айтқан жоқсыңдар ма? Біздің кітабымызда сипаты бар деп, неге иман келтірмедіңдер деп. Олар азапқа душар болады, оның үстіне мұсылмандар оларға басып айтады, олардың халі мүшкіл болады. Бұл бір мағынасы. Екінші мағынасы, айнда раббекум деген, яғни фи раббекум, немесе фи динекум, дінде Раббыға, Раббыларыңа қатысты істе сендерге қарсы құжат етеді деген мағынада. Айнда Раббекум дегеннің бір мағынасы дінде дегенді білдіреді. Дін мәселелерінде таласқан кезде, сендерді иманға шақырған кезде қарсы құжат болады ғой деген сөзді айтады. Және бір қызығы, бұл жерде афаля тақилун деді. Ақылдарың жоқ па деді. Немесе ақылдарын істетпейсіңдер ме? Бұны кейбір ғалымдар бұл мүминдерге қатысты деді. Енді олар осылай істейді, бұлардың іштерінде мунафиқтері бар, енді осылар иманға келеді деп ойлайсыңдар ма деген мағынада келген сөз дейді. Бірақ дұрысырағы бұл жерде афаля тақилун деген мынау яһудилердің ішіндегі мунафиқтерді сөгіп жатқан адамдардың сөзі. Ақылдарың істейді ма? Неге оларға хабар беріп жатсыңдар деп айтқандар. Енді субханалла, адамдар қызықты. Афаля тақилун, яғни ақылың жоқ па деді. Ақылың жоқ па? Кейде бізде де көреміз ғой. Мысалы, бір адам намазды бастап жатса, немесе бір қарындасымыз орамалға кіріп жатса, үйдегілер де ақылың істей ма? Сен не істеп жатсың деді. Яғни дінге амал ету, ақиқатта болу, бұл ақылды адамның негізінде сол ақылды адамның ісі. Бірақ сондай түсінік өзгеріп қалғанда, түсінік өзгеріп қалған керісінше дұрыс істеп жатқанға адасуда жүрген адам, ақылың істей ме, сен не болып кетті, не істеп жатсың деген сөз айтады. Мыналар да тура сондай да, жындысың ба, ақылың істей ме, не оны айтып жатсың ақиқатты оларға? Ертең саған қарсы құжат болады ғой деп, жалғанда жүруді, адасып жүруді ақиқатты айтудан артық көретін осындай адамдар бар. Бұл яһудилердің ішіндегі тағы бір тобы. Әуәлә яълемуна анналлаһа яълему ма юсиррун ва ма юлинун. Енді олар Алла субханаһу тааланың олардың жасырғанын да әшкере еткенін де білмейді деп, білмейді ме олар? Алла білмейді деп ойлайды ма деп Алла субханаһу таала айтып жатыр. Бұлар яғни ақиқатты жасырады, Алла субханаһу тааланың кәләмін өзгертеді, бұрмалайды. Бұның барлығын олар біліп тұрып істейді. Алла субханаһу таала оларға айтып жатыр. Енді Алланың көріп тұрғанын, біліп тұрғанын бұлар сезбей ме? Бұлардың ақылдары қайда деп айтып жатыр. Жалпы осыған қатысты қайсы бір ғалымнан келетін сөз бар ғой. Егер күнә істеп тұрып, Алла мені көрмейді деп ойласаң, онда сен кәпірсің дейді. Алла мені көрмейді деп ойласаң, онда сен кәпірсің дейді. Ал Алла мені көріп тұр деп біліп тұрып істейтін болсаң, онда сенен асқан ұятсыз адам жоқ дейді. Мысалы, жай адам көріп тұрса, біреу бақылап тұрса, көп деген істерге бармайсың ғой. Бірақ Алла субханаһу тааланы көріп, бақылап тұрған біліп тұрсың. Біліп тұра қалайша дәтің барады сол күнәні істеуге дейді. Алла субханаһу таала айтып жатыр, бұлар Алланың ол тығылып алып қараңғы бөлмеде сөйлессе де, жеке қалып сөйлессе де, таудың басына шығып кетіп сөйлессе де, бір-бірімен осындай әрекеттерін талқыласа да, Алла субханаһу таала олардың жасырғанын да әшкере еткенін де бәрін біледі ғой. Олар соны білмейді ме деп айтып жатыр. Және бұл жерден біз білетіндігіміз біліп тұрып ақиқатты жасыру, біліп тұрып адасу, бұның азабы Алланың алдында да білмей адасудан қайда ауыр. Себебі білмей адасқан адам ол білмей жүр. Ал біліп тұрып адасқан адам бұл әлбетте ақиқатты көріп тұрып, ақиқатты біліп тұрып, бірақ ақиқатты қабылдамаған адам бұл Алла субханаһу тааланың алдында халі өте мүшкіл болған адам. Енді Алла субханаһу тааля 77-ші аяттың 78-ші аятта олардың тағы бір тобын айтады. Қазір біз айтып кеткен. Ва минхум уммийуна ла яъламун аль-китаба илля амания ва инхум илля яғзуннун. Олардың арасындағы сауатсыздары кітапты білмейді. Тек жел сөзді ғана біледі, құр қиялға салынады дейді. Яғни умми деген жалпы яһудилер. Жалпы ішіндегі білімі болмаған сауатсыз діндегі яһудилер. Умми деген араб тілінде сауатсыз дегенді білдіреді. Қандай сөзден шығады? Ум деген сөзден шығады. Ум деген яғни ана. Ол анасынан туылғандағыдай да. Анасынан туылған кезде Алла субханаһу тааля айтады: "Аллаһу ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таълямуна шайа". Алла субханаһу тааля сендерді аналарың қарынан шығарды, еш нәрсе білмейтін халде деді. Адам еш нәрсе білмейтін халде шықты. Бұл сол еш нәрсе білмейтін халінде қалды да, сауатсыз болып қалды. Оқуды, жазуды білмейді, тек қана ғұламалары не айтатын болса, соны ғана біледі. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. Олар Тауратты білмейді. Тауратты білмейді. Таураттан білетіндері илля амани. Білетіндер тек қана бұл жерде амани сөзі, ол тек қана амани деп біледі енді. Амани дегеніміз не? Бір мағынасы ол қиял. Олардың арманы. Біз осындай бір керемет халықпыз. Бағана өздерін шабуллахил мухтар деді, Алланың біз сондай таңдаулы халқымыз. Нахну абнауллахи ва ахиббауху, біз Алланың ұлдарымыз, Алланың сүйіктілеріміз деді. Бізге мына тозаққа кірсек те бірнеше санаулы күндер ғана тозақта жанамыз, одан кейін жәннатқа кіреміз деді. Осындай өздерін бір керемет көрген қиялдары ғана бар, одан басқа еш нәрсені білмейді деді. Әмәния сөзінің екінші мағынасы жалған сөз деген мағынаны береді. Бана тәмәннәйту деген сөздің мағынасы жалған сөйледім дегенді білдіреді. Усман радиллаху анхудың сөзі бар. Мен исламға кіргеннен кейін мә тәмәннәйт деді. Яғни жалған сөз сөйлеген жоқпын деді. Арабтарда айтылады, мысалы бір алдыңғы арабидің сөзі бар, әдебиет кітаптарында келеді. Бұл нәрсені сен біреуден риуаят етіп жатсың ба? Әм тәмәннәйтаху, немесе өзің жалған ойыңнан шығарып айттың ба деді. Әмәни сөзі, яғни жалған, сол ғұламалар айтқан жалған нәрсені біледі. Жалған, ақиқат болмаған нәрсені біледі. Әлгі біз айтып кеткен нәрсе. Немесе бір мағынасы илля әмәния деген, яғни оларға тилауат етіп берген нәрсені ғана біледі деді. Тилауат етіп берген. Ғұламаларына барады, ғұламалары әлгі бұрмаланған нәрсені айтып береді. Сен кереметсің, сен ақиқаттасың, Мұхаммедтің сипаты келген бе десе жоқ. Мұхаммедтің сипаты бізде жоқ, мені қара, мынандай сипат деп өзгертіп айтады. Олар еш нәрсе білмейді, тек қана соларға еріп жүретіндер. Ва инхум илля язуннун. Олар сондай, яғни анық болмаған нәрсеге ғана еретіндер деді. Бұл топта әлбетте бұл жерде мақтау тұрғысынан олар айтылып жатқан жоқ. Яғни адамның біреуге, біреудің артынан соқыры еруі оны ақтап алмайды. Сол үшін Алла субханаху тағала оларды да бұл жерде фи ма'риди зам дейді, яғни сөгіс ретінде оларды да айтып кетіп жатыр. Ақиқатты естімейді, тек қана сол өздерінің ғалымдарынан ғана естиді бұрмаланған сөзді, өздері сауатсыз. Ва инхум илля язуннун, тек қана әлгі анық болмаған қиялына ғана, бос нәрсеге ғана олар еріп жүрет дейді. Одан кейін Алла субханаху тағала әлгі әтейіліп сол кітаптарын өзгерткендерге қатысты сөзді арнайды. Алла субханаху тағала нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаху тағала бәрімізді өзінің тура жолынан адастырмасын. Ақиқатты біле тұра, ақиқатқа көз жұмудан Алла субханаху тағала сақтасын. Алла субханаху тағала жүректерімізді өзінің аяттары оқылған кезде, діні айтылған кезде елжірейтін тас болмаған жүректерден етсін. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.